collina beiriña do mar. Amoriños collin, non os poido olvidar, non os poido olvidar, ai si, si, ai, ai, ai. Amoriños collina beiriña do mar. Ai si queres que o carro cante, ai molla.
Bueno, seguro que a xente máis fan xa sabe pois o que estamos a escoitar. Eles son charangardores, os nosos veciños, os nosos amigos dos ardores, que, por certo, temos moitas novas para comentarlles desta formación. E para elo, imos a falar con un integrante dos ardores, imos a falar con José Luis Varela. José Luis, que tal, como estás?
Hola, bo día, Gómez. Aquí estamos, ben. De momento, ben. Traballando un pouquiño, ultimando para mañá en Benres, que faremos ese streaming así directo.
Que salga todo perfecto mañá. Un streaming de presentación da vosa canle de YouTube, do diferentes pois eso, temas que ides a ter na vosa formación durante toda esta campaña desta tempada 2021.
Sí, eso é. Será unha selección duns 10 temas, máis ou menos, para facer en directo, xa que a campaña este ano foise un pouco a pique, non?
Sí.
Entón, nada, temos a mostrarlle o traballo que levamos feito a nosa audiencia, a nosos fans, e nada, farémolo mañá en directo.
A partir das 10 da noite?
A partir das 10, sí, das 10 ás 11, máis ou menos, serán as horas que manexamos.
Con unha sorpresiña moi importante, porque dentro do streaming na vosa canle de YouTube, ides a facer unha conexión con Luar, non?
Sí, sí, eso é. Faremos unha conexión duns 6 minutiños, máis ou menos.
Sí.
Ahora concreta, de momento non a sabemos, pero, bueno, máis ou menos entre as 10 e cuarto, 11 menos cuarto, por esas horas máis ou menos era a conexión.
Son 6 minutiños para presentar un tema adicado ao teu irmán, no que ti evidentemente tes moito que ver porque levaches o peso na partitura, na letra, na melodía. Contanos un pouquiño como surxiu isto.
Sí, bueno, a ver, foi un pouco motivación de todo o grupo dos ardores tamén, non? Facer un tema baixo dúas premisas que tiñamos, que era facer un tema propio, e outra das premisas que tiñamos era rendir un homenaxe a mi irmán. Ainda a día de hoxe, pues, custa non falar de 3 anos despois casi de todo isto, e bueno, daquel desgraciado día, pero sí. Ás veces hai que facerse fronte aos medos, creo que hoxe é un día deses, de facer fronte. Entón, como a mí me tocou totalmente de cerca, non? Pois sí, puxeme primeiro coa creación dunha melodía, e logo sobre esa melodía pois elaborei unha serie de letras con varias estrofas, estribillo, precisamente un dos versos dese estribillo pois é o que dá nome a esta canción, que é o son da tua guira.
O son da tua guira, que a guira é un instrumento de percusión do teu irmán, claro.
Efectivamente, el gustaballe moito tocar a guira, tambora tamén, bueno, a batería tamén ben, pero bueno, claro, todos xuntos non se podían poñer, entón escollín un e creo que fai reflexo do que realmente lle gustaba tamén. Quería, se me permites, facer un inciso aquí no,
sí,
no tema da letra.
Sí.
Porque fixen como un grupo de WhatsApp para facer como unha... con amigos cercanos, amigos da infancia, refírome, para facer como unha nube de ideas, para darlle as gracias a todos eles, non?
Sí.
Nombros do tirón, porque creo que teño que nombralas. Entón, quería dar gracias a miñas primas, que son como a irmáns, a Celia, a Julia, a Lorena, a Vanessa, ao amigo incondicional de meu irmán, que é Daniel, integrante tamén da charanga, amigos que son familia, como son Mosteiro, Lucía, María, Uxía, Luis, Patricia, Óscar, Mónica, Alberto, David, Isa, Pablo... Quería facer unha mención especial porque a miña moza Sol, porque creo que o merece, porque é o meu apoio e a miña inspiración día a día.
E eles todos puxeron tamén ese grauciño de area no que a letra, no que a idea do que querías decir, do que querías transmitir, non?
Exactamente, sí. Como son, xa digo, amigos de infancia, cada un puxo o seu granciño de area, a súa idea do que lle transmitiu a eles, a mi irmán, e gracias a eso pues logramos facer unha letra que creo que é bastante bonita.
Bueno, que xa estamos desexando escoitala, José Luis, que tenemos que agardar ao venres ás 10 da noite, sería pois, fabuloso que a tivéramos aquí, pero non a temos, así que hai que agardar ás 10 da noite, xa saben, na canle de YouTube de Charanga Ardores, recén estreada, ademais, esa canle, non?
Sí, recén estreada porque creámolas para unha semana ou así, máis ou menos. Uh-huh. A propósito, porque claro, non fixemos nunca ningún tipo destes streamings nin directos de momento, que non creo que sea o único, que ojalá que funcione moi ben e poidamos facer moitos máis. Uh-huh. E nada, sí, creámolo, xa digo, para unha semaninha.
Agora mesmo hai pois eso, un vídeo colgado do que pois é unha presentación de todos os integrantes da Charanga Ardores, tamén un vídeo moi moi emotivo que fala dos vosos inicios que xa van a la 10 anos, non?
Sí, o tempo pasa rápido, parece que ainda foi onte cando empezamos alán na parroquia de Parada, que foi a primeira festa que fixemos. E mire, xa van 10 anos, o tempo non para.
Oye, que erais unhos rapaces, eh?
Sí, éramos, bueno, si se ven fotos de fai 10 anos, dices, bueno, e estes quen son? Pero bueno, que sí, que dá gusto que ver como medrou a charanga, como nos transformamos, pero a mellor sempre da gusto.
Que a maior parte de vos, bueno, penso que todos vos nacestes pois eso de diferentes formacións bandísticas, tedes pois eso estudos musicais, pero como surxiu a idea de xuntarvos e quen empezou eso a coller, pois dame dous ou tres saxos, dame unha trompeta, dame percusión, dame tal, quenes fostes os que pois eso vos empezastes a xuntar para darlle forma aos Ardores?
Bueno, eu creo que aí xoga un papel importante os que son ahora mismo parte fuerte da directiva da charanga, como son Pedro e Juan Romero tamén.
Sí.
Que, bueno, daquelas eran así, un poquinho máis maiores que os outros.
Entón, daquelas e da hora tamén, xa son
os maiores. E da hora, porque siguen sendo, sí. E levanos unha ventaxa, non? En idade, entón, bueno, eran os que aquí na Movimento tiveron esa idea de decir, vamos a facer algo propio, algo que xa había unha charanga, non? Pero, bueno, sí, Facer algo un pouco máis juvenil, con outro carácter, e nada, a idea surxiu máis que nada deles, foi pouco a pouco, porque non, ao principio xa digo, facíamos así unha festa, dúas, tres, fomos indo pouco a pouco.
Bueno, falando do tema que estrades o venres, porque creo que nos quedou no tinteiro nomear a unha persoa importante que tamén vos axudou a darlle un pouquiño de forma, o teclista da orquestra de Los Satélites, non?
Sí, sí, tamén che iba a comentar que a esa melodía e esa letra, pois ao final quen lle deu forma foi Jared Espinosa, o arreglista teclista do orquestra Satélite.
Porque tedes moito trato con él?
Sí, sempre que, bueno, había por aí festas e coincidíamos con eles, pois sempre un trato genial con esta xente, uns fantásticos profesionales. E xa digo, plantexámoslle a idea e accedeu e fixo perfectamente, un arreglo extraordinario que dende a charanga Ardores creemos que conseguimos todo con esta peza transmitir o mensaxe de o sentimento de, porque a ver, ao mesmo tempo esta canción ten un tono melancólico,
sí,
cunha letra un tanto triste pero cunha mensaxe de esperanza. Entón, xunto coa música que el compuxo, creo que el arreglou, creo que lle damos ese tono que pretendíamos.
José Luis, coméntame, é por que un merengue e non pois outro xénero musical?
Pois creo que é un xénero que é bastante movido e bastante alegre, e aparte eso foi tamén un pouco decisión de Jareto ao final.
Uh-huh.
Estaba en duda si facer cumbia, si facer un merengue, e parece que ao final se decantou por merengue, por cadraba un pouquiño mellor todo o que é a melodía e todo o que é esta armonía desta canción.
Xa. Por certo, que onte tivestes un directo, pois estaba Pedro e Javi, creo, non? Pedro, sí, e Javi en directo, tanto no Facebook como no Instagram, que estiven vendo un pouquiño, a verdade, que lanzastes unha noticia importante, a grabación do segundo CD durante este presente ano 2020, non?
Sí, sí, ojalá poidamos facer esa grabación, non? Que tamén, bueno, xa fai anos que non facemos un CD, o sea, quedámonos en un, entón, pois, sería interesante, pois, como ca cantidade de temas que temos, pois, facer outro CD para que, bueno, sempre nos, os nosos ointes, os nosos fans, sempre nos din que, a ver, cando facedes un CD, porque, claro, eu entendo tamén que escoitar sempre as mesmas, no mesmo CD, pois, ao final, claro, necesita unha dosis de cancións novas.
Sería, pois, eso, segundo CD, o primeiro, canto tempo ten, xa, cantos anos ten?
Pois non recordo ben, pero por onda 3-4 anos.
Xa facía falta, non? Me imagino, sí, que os fans xa estaban pedindo.
Sí, sí, sí. De feito, cando tiñan ocasión, sempre lles gustaba, sempre lles gusta pedir, decir, a ver cando sacades outro.
Xa. O certo é que, claro, son moitos anos, son moitos repertorios, e me imagino, claro, que é complicado tamén decidir que 10 cancións poderían ir nese CD.
Claro, sí, porque cada ano facemos unha festa, non? A comezo de temporada presentando o noso repertorio, pero claro, en 4 anos xa te imaginas a cantidade de repertorio que temos para poder meter nun CD, pero por eso mismo que sí, habría que facer unha selección de esas 10, 12, 14 pezas máis significativas ou máis bonitas e metelas nese CD, sí.
Oye, que non vos preguntei, onde ides a facer o streaming de mañá venres? Aquí en un auditorio de Movimenta, en Lalín, a donde ides?
Vai ser en Merza.
En Merza.
Sí, Juan Collazo,
sí,
que nos facilitou as súas instalacións.
De Odaico, non?
De Odaico, exactamente.
Efectivamente, de Odaico.
Sido por Chacón.
Efectivamente. Sí. Pois nada, ides a boa terra e con boa xente tamén. E ademais, falando de percusión, que mellor que na casa dos Odaico, non?
Claro, sí, sí, efectivamente.
Bueno, pois nada, José Luis, que estamos moi atentos mañá ás 10 da noite na canle de YouTube para escoitarvos en xeral, pero para coñecer de primeira man pois esa canción, o son da túa guira, e nada, que seguro que quedamos encantados. É un placer falar contigo, charlar contigo esta mañá.
Gracias, gracias, Gómez. Se me permites unha última cousa.
Como non.
Vale, simplemente quería rematar tanto as gracias en primeiro lugar a meus pais, non, por todo o apoio que me dan, que nos damos mutuamente. Gracias tamén ás persoas que fan posible todo isto, todo este directo, este streaming. Esta homenaxe tamén en parte a mi irmán, a TVG, a Voz de Galicia, a Voz, a Radio Lalín, a Juan Collazo, a Jared, a Chito, que nos bota unha man, que é un percusionista moi bon. E en especial tamén a un grupo de persoas, profesionais e amigos que forman parte da gran pasión que tiña meu irmán, que toleaba por eles. O grupo que formamos a Charangardores, que de seguro que a lado onde este, que estará moi orgulloso de todos nós.
Seguro que sí, seguro que sí. Pois aí quedan esas palabras, José Luis, nada, que sempre estará presente. Os Ardores en Fran, pois pouco serían, e Fran sen os Ardores tamén que seguro que sí. Polo tanto, pois sempre estará na vosa formación dun xeito ou doutro. Así que un abrazo, unha aperta moi forte, José Luis.
Gracias, Gumber. Un abrazo fuerte.
Chao.
Hasta luego.
Yo quería me casar. Miña nai no teño ropa. Casa miña filla, casa. Una perna da pa otra. Casa miña filla.